Me këtë dile kisha fillon javën e madhe, apo javën shenjte, pse në këtë javë kryhet vepra e shelbimit ton. Kisha i pareqet besimtarve të vetë misterin e shelbimit, mister ky që kryhet me mundime e vdekje të shelbusit ton Jezu Krishtit, i cili mber mbi vete të gjitha mëkatet, fajet e njerëzimit dhe me to ngjitet elterit të kryqit në Golgot, dhe aty mbi këtë simbol të vujtjes dhe të dënimit, do t'i asgjason, shlyen ato, e kështu do t'a then dhe mund tiranin, robnin e djallit, tirani e robnin në të cilit ram nejme mëkatin e aty tonë Adamit dhe naneson Evë, por që këto këthehen e asgjasohen në përmjet Eva Sere, zëjse bekume që në i dhëroj shëlbusin, e tash në përmjet Eva Sere që është kisha dhe vdekjes e shëlbusit, Adamit e ri Jesu Krishtit, fitus dhe nga dhënyës. Po filloj me ceremonit, sjellet liturgjike ashtë përmandshme, por edhe teje do me thonë se të procesionit e palmëve. Se pari Krishti dërgën dy apostuj në një fshat të afërm për t'i sjell një gomarë. Hyp në te dhe kështu hyn në qytetin shenjt, në Jeruzalem. Ta pa mje bukur, biri Zotit shërptori për vujt, bini gomar, hyn madhnisht, triumfalisht në qytetin bretnuar të Davidit. Moria a madhe e popullit shtruan petka të veta rrugës, të tjere të thejshin rrema londesh, e i gjeshin e rrugë para ti. Qetat mandej që i prinshin e popullit që i shkon të mbrapa, të gjithë brohoriqin, osana të birit e Davidit. Beku e kjo ftaj që vjen në emën të Zotit, hosana, hosana. Edhe ne sot, e me në mbarkisha brohorit me fjalet e antifones, dhe fale më mbreti yn, o birit Davidit, shëllbusi botës, o ti që profetet e paralajmruen se të të vish, po si shëllbusi poplit Izraelit. Ky atit të dërgojnë e bot po si flije shëllbimi, ty të pritën me afshton shenjtën që prej fillimit e botës e të ashtomit e gjithë, hosana birit e Davidit, beku e kjo fti që vjen në emën të Zotit, hosana në nalësit të qilit. Lezimet e meshes, në lezimet e liturgjise sot me kemi kreti pamje tjetër. Izaia na i paraqet shërptorin e përvujt, të vujtun, të cilin e rahin, e pështyn, maltretojnë, jashkullin mjekrën, i cili nuk e lërgën ftyrën nga shamjet e pështymat. Gjësysh, në thot Izaia, Zoti ishte ndimtari ti, të ndeje dhe sështi të rënditun, as nuk do të jeti turpnum. Edhe psalmin e i përshkru në vujtë dhe psime të këti shërëptorit e Zotit. Refreni klith, o Zot, pse hoqe e dorë prej meje. Gjithkush me shikon, me përqesh, tërmojnë buzet, lujnë me kokë, shpnesojnë e Zotin, leta liron, leta shpetoj, sepse ati i pëlqen. Ftoja thënë Krishtit, sa ishte në mundime në kryq. Petkat e mia, i ndarë ndër vete, thët psalmi, e mbi petkun tem qesin short. Klith shërptori i Zotit, por ti o Zot, mos rri largmeje, fuqia ime më shpeto, e eja të më ndihmosh. Në ungjillin e Shën Lukës, në procesionin e palmeve, në hymjen triumfale nga dhënimtarët e Krishtit në Jeruzalem, ndigjuam gjithë ato ovacione, ato shpërthime hareje, ato brohoritje për Krishtin shëlbusin tonë. Në leximin e mundimeve të Krishtit, do me thënë ashtu si Shën Luka i paraqet në ungjillin e ti, turma e shtyme prej farizejve, e pleqve, e kryepristrinve, kërkojnë vdekin e ti, bërtasin krytëzoje, krytëzoje. Pjetëri cili zëtnohej, zëti jam gati të shkoj me ty, në burg edhe në vdekje, a i tri herë e tradhëton. Një nga apostujt e ti Juda e shet. Pilati parat e cilët e solën për të adinua me vdekje, deklaron, kur farës faji s'po gjejnë e këtë njeri. Por, nga presioni i turmës, e lëshojnë e durë të tyne dhe dënoj me vdekje, dërsa e liron atë që u borgos për kryngritje e vrasje Barabën. Me Krishtin kryzojnë edhe dy hajna, njoni prej tyne i pendumi i thot, ne po e marim dënimin e meritum për vepra tona, por ky zboni as gjot e keqe. E lut Jezusin të bjendërmend për mua, o Jezus, kur të arrish në mbretin tënde. Jezusi i premton, sot do të jesh me mua në Pariz. Fjalet e mbrame të fundit të Jezusit që i shqiptoi ishin uat, në dur tua po e dorëzoi shpirtin tim. Të mendojmë çka boni këtë Zoti për ne dhe për shëlbimin ton. Unë e ti, në rolin e kujt jemi, me mkate e me të zeza, në rolin e Judës që e tradhton, në rolin e Shën Pietrit që e mohon, në rolin e Pilatit që e denon, në rolin e turmës e cila bërtet e kërkon krytëzoje, në rolin e nxënësve të ti, të cilet e lan e hikën. Të thomi me atë edhe ne me aturat që e thot kisha të udhës kryqit, të adhurojmë o Zotë të bekojmë, se me shenjtën kryqen dhe vdekin tënde e shpërbleve botën barë. Dhe të thojmë Krishtit i cili vullnetarish shkon me vdek për ne në kryq. Lavdi ty o Krisht, mbreti lavdi sa mshume. Lavdi ty që na i sjell shëlbimin. E ti Krishten, në këto ditë shenjtët e mdhaja të javës e madhe dhe javës shenjtë, kthehu ka Zoti. Me pendim, lejmë katet, kryë erëfimin e pashkve dhe pajtohu me Zotin, e kështu do të marrë shpjesë në vujtjet, mundimet dhe vdekjen e Krishtit, por edhe do të ngjallesh me të me një jetë re për të cilën na përgatit kisha shenjtë me festat e ardhshme të pashkve. Amen.